vám žehnej. Mám mluvit na téma celoživotní budování křesťana a já jsem to rozdělil do 4 částí. Nejdřív budu mluvit o apoštolské církvi jako o vzdělávací realitě, potom chci mluvit o informálním, neformálním a formálním vzdělávání v apoštolské církvi, pak bych chtěl pohovořit o prostupnosti programů, které jsou v naší církvi a nakonec několik informací o programu misijní a teologická činnost, který je nový na vyšší odborné škole misijní a teologické. Takže začnu tím prvním a to je apoštolská církev jako vzdělávací realita. Já jsem dospěl k tomu, že apoštolská církev v mnohem připomíná školu. Tu podobnost se školou poznáme v definici, kterou podává pedagogický slovník. Poslechněte si ji. Škola je společenská instituce, jejíž funkcí je poskytovat vzdělání žákům příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích programů. V této krátké větě jsou 4 věci, které hned vystoupí na povrch. Za prvé, škola poskytuje vzdělávání. Za druhé, poskytuje vzdělávání žákům podle věkových kategorií. Za třetí, poskytuje vzdělávání v organizovaných formách, to znamená ve třídách nebo ve skupinách. A za čtvrté, poskytuje to vzdělávání podle vzdělávacích programů. A já jsem udělal takový malý experiment. Já jsem v této definici zaměnil slovo škola slovem církev a slovo žáci jsem nahradil slovem věřící. Poslechněte si, co z toho vzešlo. Církev je společenská instituce, jejíž funkcí je poskytovat vzdělání věřícím podle věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích programů. A dovolil jsem si jít ještě dál a úplně jsem tuto definici přizpůsobil církvi apoštolské. Tak si to poslechněte. Apoštolská církev je společenská instituce, jejíž funkcí je poskytovat biblické vzdělávání věřícím podle věkových skupin v místních sborech a společnostech apoštolské církve, a to podle vzdělávacích programů schválených radou církve. Je opravdu velká podobnost mezi školou jakožto společenskou institucí a apoštolskou církví a potažmo samozřejmě církví kteroukoliv. V této chvíli, protože mluvíme o celoživotním budování křesťana, chtěl bych vám podat jeden zajímavý výklad slova vzdělávání. Vy, kteří ještě znáte Bibli Kralickou, víte, že slovo vzdělávati, vzdělávat, se používá také ve smyslu budovat. A když jsem se díval do malého staročeského slovníku, tak tam definice slova vzdělávati je, že to znamená stavět, budovat nebo vytvářet. Takže když mluvíme i dnes o celoživotním budování křesťana, mluvíme o celoživotním duchovním nebo biblickém vzdělávání křesťana. A pak jsem si všiml ještě dalších podobností církve se školou. Všichni víme, že škola je místo, kde se žáci nebo studenti učí pod vedením učitele. To je taková jednoduchá definice. A vedle toho církev je místo, kde se věřící učí pod vedením duchovních vedoucích. Máme je vyjmenované, jsou to apoštolé, proroci, evangelisté, pastýři, učitelé, biskupové, presbyteři, diákoni, starší, jakkoliv jim říkáme, církev je místo, kde se věřící učí, kde se vzdělávají pod vedením proškolených vedoucích. Dále, škola je místem, kde žáci získávají stupeň vzdělání. Stupeň vzdělání to je třeba základní vzdělání nebo středoškolské, bez maturity středoškolské s maturitou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, postgraduální a tak dále. Tady se tomuto se říká stupeň vzdělání a škola je právě tím místem, kde se toto vzdělávání získává. Kdybychom si pohráli s touto školskou terminologií, mohli bychom říci, že církev poskytuje svým členům vzdělávání, které má, nebo budování, které má tento průběh. Za prvé, lidé uvěří v Pána Ježíše a začnou navštěvovat místní sbor, kde jsou učeni, jak se stát pravými učedníky Ježíše Krista, jak pěstovat osobní vztah s Bohem, jak žít svatý život a jak všude zvěstovat evangelium svým chováním a pokud je to možné i svými slovy. Za druhé, vzdělávání v místním sboru je ukončováno závěrečnou zkouškou. A tou je smrt věřícího člověka. A to je jeho přechod z časnosti do věčnosti. Úspěšnost místního sboru se měří počtem členů, kteří u závěrečné zkoušky totiž v hodině své smrti uspěli a vstoupili do věčných božích příbytků, aby tam už navěky byli s Pánem. A za třetí, ta závěrečná zkouška v okamžiku smrti je započítána zároveň jako přijímací zkouška na vyšší stupeň vzdělávání, který se pak odehrává už jen na věčnosti. Apoštolská církev tedy připomíná školu, která poskytuje zájmové vzdělávání, nebo chcete-li budování, lidem, kteří se chtějí dostat do nebe. Toto vzdělávání je zajišťováno vyškolenými duchovními pracovníky apoštolské církve, a to v místních sborech a společnostech apoštolské církve po celém území České republiky. Toto vzdělávání v místních sborech se uskutečňuje podle vzdělávacích programů nebo instrukcí schválených radou apoštolské církve. Samozřejmě apoštolská církev je školou v širším smyslu slova. Poskytuje totiž celoživotní vzdělávání, které začíná narozením člověka a končí jeho vstupem do věčnosti. A proto je lépe říkat ne, že apoštolská církev je škola, ale raději jsem zvolil, že apoštolská církev je vzdělávací realita, je to vzdělávací prostředí, je to prostředí, kde skutečností je, že se lidé učí, vzdělávají a budují. Vzdělávací realita má v apoštolské církvi takové tři podoby. V apoštolské církvi se odehrává informální vzdělávání a učení, vysvětlím později, pak neformální vzdělávání a formální vzdělávání. A o těch jednotlivých částech pojednám během dalšího proslovu. Začnu teda tím informálním vzděláváním. A já vám chci představit takový model nedělního shromáždění, které považuji za skvělou ukázku toho, jak se informálně vzdělává v apoštolské církvi. Informálně, jednoduše řečeno, znamená bezděčně nebo i nevědomky. Informální vzdělávání se odehrává třeba v rodině, mezi vrstevníky, při sledování televize, ale také ve sboru a také na nedělním shromáždění. A zde vám předkládám příklad informálního učení na nedělních bohoslužbách, které jsou tematicky zaměřené na Kristovu zástupnou smrt. Poslechněte si takovýto scénář. Jsou nedělní bohoslužby, ty všichni známe. Neexistuje u nás sbor v apoštolské církvi, který by neměl nedělní bohoslužby. Tyto bohoslužby začínají přivítáním hostů a slovem k modlitbám. Vedoucí shromáždění přečte oddíl z Izajáše 53, předpovídající Kristovo utrpení, a pak oddíl z prvního listu Petrova 2, 24 až 25, kde se píše o tom, jak se Izajášovo proroctví naplnilo. Hned na úvod tedy se držíme tématu. Pak následují úvodní modlitby. A během těch modliteb dva nebo tři členové sboru se nahlas modlí a děkují Bohu za to, že Kristus zemřel doslova za ně a za jejich hříchy. Věříte tomu, že i modlitba může vyučovat své okolí, že i v modlitbě můžeme vyučovat své okolí? Všechno, co se na shromáždění odehraje, co tam zazní, co tam vidíte, všechno má nějaký vzdělávací charakter. Má tam ten didaktický náboj, který vám přináší informaci a kterou pak nějakým způsobem zpracováváte. Po těchto úvodních modlitbách následuje blok chval. Samozřejmě jsou vybrány písně o Kristově utrpení a významu jeho nevinné krve prolité za hříchy všech lidí. Já jsem vděčný Bohu za chvály, které se zpívají v našich církvích, v našich sborech. Víte proč? Protože v těchto chvalách je jednoduše shrnuto vyučování Bible. Je to zapamatovatelné shrnutí křesťanské doktríny. Když mluvíme třeba o tématu Kristovy zástupné smrti, určitě znáte tu píseň Tvoje krev, mocná svatá, tvoje krev mi dává žít. Tvoje krev, jež za můj hřích, je na kříži dávno vylitá, omývá mne, bělejší než sníh nyní jsem. A je mnoho dalších písní, já už jsem Marušku poprosil, aby mi vytvořila seznam takovýchto písní. V této poezii, protože písně jsou zhudebněná poezie, je v kostce zhrnuto to, co někdo pak vykládá celou hodinu na shromáždění nebo na biblické hodině. To jsou zapamatovatelné formy výuky. Potom po bloku chval následuje svědectví. Jeden nebo dva členové sboru krátce vypráví, jak se setkali s Kristem jako spasitelem a prožili vnitřní ujištění, že jim Bůh ne kvůli dobrým skutkům, ale kvůli oběti Krista na kříži odpustil hříchy. Vidíte, jak je to všecko v jednom tématu, je to monotematické shromáždění zaměřené na Kristovu zástupnou smrt. Po těchto svědectvích odejdou děti na besídku. Vedoucí shromáždění požádá učitele besídky, aby informoval shromáždění o programu, a ten je také zaměřen na Kristovu smrt místo nás. Někdo z rodičů se pak za děti pomodlí a děti odcházejí a mají už svůj program. Po odchodu dětí pak následuje duchovní píseň a ta už koresponduje s kázáním, které má potom následovat. Kázání má název 10 fází Kristova utrpení. A tato píseň tematicky koresponduje s kázáním a připravuje posluchače na jeho poslech. No a kazatel potom čte a vykládá jednotlivé oddíly, třeba z Matouše, začíná Kristovou duševní trýzní v Getsemane a Ježíšovou smrti na kříži a opakovaně zdůrazňuje, že Bůh Ježíšovu smrt uznal jako smrt za hříchy každého z přítomných. Kázání končí výzvou, aby ti, kdo ještě Kristovu oběť nepřijali, přišli dopředu ke kazatelně. Výzva může poukázat také na to, že díky Kristově oběti smíme Boha žádat i za uzdravení z fyzických nemocí. No a potom následují modlitby za ty, kdo reagovali na výzvu. Kazatel spolu s vedoucím shromáždění, respektive s dalšími staršími sboru, asistují u těch, kdo žádali o modlitbu. Vedou nevěřící k přijetí Pána Ježíše Krista, modlí se za uzdravení nemocných, případně se modlí za osobní potřeby. No a pak je tam závěrečné slovo, kdy buď vedoucí krátce, stručně zhrne kázání, nebo přečte verš z Bible, který zhrnuje kázání, nebo požádá zpěváky, aby zaspívali závěrečnou píseň s tématem Kristovy zástupné oběti. Vidíte, kolik je tady prvků, které vyučují. Úvodní slovo, blok duchovních písní, svědectví, kázání, modlitby, to všechno se drží jednoho tématu. Když se takovéto nedělní shromáždění připravuje, o co nám jde? O to, aby z toho shromáždění neodešel jediný člověk, který by nevěděl, že Kristus zemřel taky konkrétně za něho. A proto se to musí říct mnoha různými způsoby, mnoha žánry, chcete-li. To poselství musí zaznít tak, aby nějakým způsobem uvízlo v mysli, v srdci toho člověka a odešel a už na to nikdy nezapomněl. Vedle těchto hlavních činností, které jsem popsal, jsou zde i doplňkové činnosti, které vyučují. Tak především je tady kříž. Na hlavní stěně modlitevny je trvale instalován kříž s nápisem Ano, Otče. Tak je to třeba v Kolíně. Kazatel během svého proslovu na tento kříž opakovaně ukazuje a vysvětluje jeho význam. V myslích posluchačů se tak vytváří trvalý odkaz na výklad kazatele. Já si dodnes pamatuju na bratra Rudka Bubika, který, to bylo někdy v roce 84, možná, když vyučoval v Praze na Smíchově ve Svornosti 21, vyučoval o značkách. Použil to jako kazatelskou ilustraci a říkal, podívejte, jsou dva druhy značek. Jsou značky, které jenom světlo odrážejí a jsou značky, které mají světlo v sobě. To byly v té době takové nasvícené značky, které měly v sobě neonové žárovky, takže to bylo vidět i v noci. Jo? A říká, my máme být takové značky, které mají světlo v sobě. A pak řekl, taková jedna značka je tady před východem ze Svornosti 21, hned se na ní podívejte. Od té doby, kolikrát jsem šel kolem té značky, připomněl jsem si tuto jeho ilustraci. A bylo to pro mě takovým vodítkem, že já sám mám mít v sobě světlo a mám být tou značkou, která je vidět i ve tmě, která nepotřebuje, aby na ní někdo posvítil. Rozumíte, a tento kazatel, zaměřený na Kristovu zásupnou smrt, neustále ukazuje na ten kříž. A kdykoliv pak ti posluchači přijdou na shromáždění, i když se bude kázat o čemkoliv jiném, oni si vzpomenou, to je ten kříž, kde Ježíš řekl, ne má, ale tvá vůle se staň. To znamená to, ano, Otče. Ano, tvá vůle se staň, Otče. Jaká je další doplňková činnost? To jsou třeba nápisy na stěnách. Na vedlejších stěnách modlitebny jsou trvale instalovány banery s biblickými texty o ukřižování. Kazatel tyto texty vědomně začleňuje do svého proslovu a tím u přítomných vytváří trvalý odkaz na svůj výklad. Třeba tam může být, my kážeme Krista ukřižovaného, nebo něco podobného. A to není všechno. V předsálí je nástěnka. Kazatel předem poskytl umělecky nadanému členovi sboru osnovu svého kázání. A ten podle ní zpracoval novou nástěnku. Kazatel během svého proslovu doporučuje posluchačům, aby se na tu nástěnku při odchodu podívali. A nebo se zeptá, jestli to už četli, když přišli na shromáždění. Pak v předsálí jsou taky letáky zdarma z produkce důvěryhodné misijní organizace. Kazatel se během svého proslovu na některé letáky odkazuje a doporučuje čtenářům, aby si je vzali domů anebo použili při osobní evangelizaci. Samozřejmě tady je skřínka s literaturou na půjčení nebo tady se prodává literatura a kazatel ví, které knihy tam jsou a doporučuje posluchačům, toto si půjčte, toto si kupte, toto je dobrá kniha, toto vám doporučuji, toto ani ne, to je moc plytké a tak dále. Po shromáždění, jak to bývá v našich sborech, následují osobní rozhovory a modlitby. Závěrečné slovo nebo píseň končí a lidi se rozcházejí. Vzniká možnost pro neformální osobní rozhovory. Vedoucí shromáždění, kazatel, ale taky další zkušení bratři a sestry ze sboru se baví různě s lidmi a při rozhovorech odkazují na to, co slyšeli v kázání. Říkají, tak vy ještě nejste věřící, ale to bylo dneska slovo, co říkal ten kazatel, že Ježíš zemřel konkrétně za každého jednotlivého člověka. Rozumíte tomu? Říkáte, já tomu nerozumím. Tak pojďte, já vám to vysvětlím. A tak ten rozhovor pokračuje a pak se s ním modlíme a ten člověk přijme Ježíše Krista, ještě nestačí odejít. No a nemluvím o webových stránkách sboru. Shromáždění skončilo, avšak členové sboru, zvláště ti, kteří nemohli být na shromáždění, si mohou z webových stránek stáhnout zvukový záznam kázání nebo si jen přečíst jeho anotaci. Pro případné dotazy je uvedena e-mailová adresa kazatele. Mimochodem, moje adresa je milan.buban@biblickaskola.cz. Jo? Ještě jednou. milan.buban@biblickaskola.cz. Takže kdybyste měli dotazy k tomuto, prosím. Kazatel taky může napsat článek do sborového časopisu, ale ten nevyjde hned, ale až za měsíc nebo za dva. A tam zopakuje myšlenky, které měl v kázání a tím znovu navodí přemýšlení o tomto tématu. Co chci říct je, že nedělní shromáždění je typickým příkladem informálního vzdělávání. To znamená vzdělávání, kdy se lidé učí prostě tím, že někde jsou, tím, že někoho pozorují, tím, že někoho napodobují, tím, že něco slyší, něco vidí, něco čtou. Všecko nás nějakým způsobem vyučuje. A krásným příkladem, a tady bych asi přelomil, a potom by byly živé obrazy, krásným příkladem informálního učení z Bible je Timoteus. Ve 2. Timoteovi 3.15 Pavel píše o něm, o Timoteovi. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. A potom ve 2. Timoteovi 1.5 říká Pavel, připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Eunike a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Všimněte si, že Timoteus v informálním prostředí se zcela bezděčně a nevědomky naučil dvěma věcem. Naučil se od své zbožné babičky a od maminky Eunike se naučil upřímně věřit. Když bylo v té rodině zle, tak babička řekla, pojďte se modlit. Poprosíme Hospodina a on to určitě vyřeší. A Timoteus to sledoval dlouhou dobu, až to sám začal zkoušet, až sám tuto upřímnou víru si osvojil. zcela bezděčně, informálně naučil se věřit Hospodinu. A dále o něm Pavel píše, od dětství svatá písma znáš. Určitě jste slyšeli, že v dobách apoštolských a v dobách starozákonních se četlo nahlas. Ten trik čtení očima se rozvinul až později. Dříve se četlo písmo nahlas a pravděpodobně písmo se četlo v Timoteově rodině velmi často, protože on od dětství znal písma staré smlouvy, o ty se tam jedná. A ty vědomosti, které získal bezděčně, jak se říká, přišel k tomu jako slepý k houslím, jo? Tyto vědomosti se do něho tak uložily, že potom později, když vstoupil do plné služby kazatelské, tak všechny tyto vědomosti si jenom připomínal a ještě osvěžoval a dále rozšiřoval. To je něco podobného, jako třeba někdo má maminku Rusku, že? A doma se mluví rusky a potom se ten člověk přihlásí na vysokou školu a studuje ruštinu a má samé jedničky. No proč? Protože od dětství se u nich mluvilo rusky. Tak tady to přelomím a dám teď prostor dalšímu programu a budeme za chvíli pokračovat. Dosud jsme si tedy řekli, že apoštolská církev představuje určitou vzdělávací realitu. Je fakt, že mnoha a různými způsoby se v apoštolské církvi vyučuje Boží slovo a tím se buduje i duchovní život křesťana. A řekli jsme si, jak zhruba může vypadat informální vzdělávání na nedělních bohoslužbách. Samozřejmě, že to informální vzdělávání probíhá i jinde, probíhá v křesťanských rodinách, probíhá během pastoračních rozhovorů, probíhá na mládežích, probíhá na skupinkách. Všude, kam chodíte, cokoliv děláte, všechno nějakým způsobem vás formuje. Kvalita informálního vzdělávání závisí na kvalitě prostředí, ve kterém to informální vzdělávání získáváte. Třeba to platí o té rodině, že když je v rodině, jsou nevěřící rodiče, tak samozřejmě tam toho duchovního moc nepoberete, že? Když jsou v rodině věřící rodiče, kteří mají víru jako babička Lois a matka Eunike, tak tam toho získáte mnoho. Když je dobře připravené shromáždění mládeže, tak ti lidé si odsud hodně odnesou. Když je skutečně promodlené kázání, když je promodlené vyučování, když jsou dobře udělané nástěnky, výzdoba, cokoliv, to všechno má nějaký vyučující vliv na ty přítomné posluchače a to všechno nás nějakým způsobem formuje. Takže informální vzdělávání je bezděčné, často nezáměrné, podvědomé, zcela přirozené a na informální vzdělávání navazuje vzdělávání neformální. Hned řeknu, co je to vzdělávání formální. Že formální vzdělávání to je vzdělávání ve škole, která má uznání státu. Formální, jo? A vedle toho neformální vzdělávání je vzdělávání v kurzech, které sice nemají uznání státu, ale můžou být stejně tak velice kvalitní. Apoštolská církev, od kdy já jsem v apoštolské církvi, to je od roku 1982, apoštolskou církev znám jako organizaci, která je velice progresivní a učící se organizace. V apoštolské církvi vždy jsme měli ty neformální semináře a přijížděli nás vyučovat bratři ze zahraničí, anebo to byli naši bratři, ale v podstatě v těchto podmínkách a na základě neformálního vzdělávání se vybudovala apoštolská církev. Co je to neformální vzdělávání? Určitě já se za chvilku ještě k němu vrátím, ale vzpomenete si na Apola. Apolo z Alexandrie, víte, kdo to byl? To byl učený žid, který velice prospěl křesťanům v Acháji a v Korintu zvlášť právě takovým neformálním vyučováním a na veřejnosti porážel ve veřejných disputacích, porážel Židy a dokazoval s písem starého zákona, že Ježíš je Mesiáš. To je třeba v Biblii takový příklad neformálního vyučování. Neformální vyučování se od informálního liší tím, že už je zaměřené na určité téma, na určitý cíl. Jo? Máme třeba kurzy zakládání sboru v apoštolské církvi, že? Nebo máme, dejme tomu, pastorálku zaměřenou na překlady Bible. Nebo máme pastorálku zaměřenou na pastoraci mladých lidí. A zazní tam série velice poučných přednášek a seminářů, které velice mohou obohatit posluchače. Takovým příkladem neformálního vzdělávání je třeba program Ezdráš, který Rada apoštolské církve vytvořila pro další vzdělávání duchovních pracovníků. Program Ezdráš třeba nabízí aktuálně, to vám řeknu hned na aktuálním příkladu, od 5. do 9. listopadu bude vyučování o evangelizaci spojené s praktickým výcvikem. Budou tam vyučovat bratři Martin Penc, Jarda Volštát, Roman Povala a zúčastní se toho jak naši studenti, tak i studenti Ezdráše. A celý týden se budeme vyučovat o evangelizaci a zároveň budeme Olomouckému sboru v evangelizaci pomáhat. Takže to, co se budeme učit, zároveň si budeme moci zkoušet. A nebo v lednu 2013, myslím, že je to poslední celý týden v lednu, budeme se celý týden zaměřovat na pneumatologii, na učení o Duchu svatém. Jo? Bude to neformální kurz pro duchovní pracovníky, ale zároveň bude včleněn i do formálního vzdělání na vyšší odborné škole. Takže tyto neformální semináře i formální kurzy se mohou různě prolínat, překrývat a tak dále. Děje se to i ve světě. Určitě víte, že firmy si zařizují další vzdělávání. Neformální vzdělávání zprostředkuje účastníkům vědomosti a dovednosti, které mohou zlepšit jejich společenské a pracovní uplatnění. Jo? Třeba vám, kdo pracuje ve světském zaměstnání, tak vám řeknou, podívej se, jestli chceš dál tady u nás pracovat a udělat nějakou kariéru, budeš si muset, já nevím, absolvovat sérii kurzů na to a to téma. A nebo budeš muset chodit na naše vnitropodnikové vzdělávání. A to je to neformální vzdělávání. Typickým znakem neformálního vzdělávání je, že neposkytne stupeň vzdělání. Vyšší odborná škola poskytne stupeň vyššího odborného vzdělání, ale neformální vzdělání vám maximálně dá certifikát, uznání té firmy, uznání toho pořadatele nebo někoho, kdo si tu firmu vzdělávací najal, ale neposkytne vám stupeň vzdělání. V apoštolské církvi je mnoho neformálního vzdělávání, a to jenom rychle projedu. Takovými poskytovateli neformálního vzdělání je třeba Rada apoštolské církve. Ta poskytuje už zmíněný program Ezdráš, nabízí teda potom. Třeba Rada apoštolské církve má dvakrát ročně studijní dny pro členy Rady apoštolské církve. Bratr biskup organizuje takové dny, které jsou zacíleny na nějaké téma, dejme tomu na jak má vypadat struktura sboru v moderní společnosti, nebo služba žen v církvi, nebo teď budeme v listopadu, myslím, rozebírat služebnosti, jako patero služebnosti v církvi a tak dále. Dále existují třeba studijní dny Rady biblické školy. Rada biblické školy má kolem 10 členů a jednou ročně mají vyučování o biblickém vzdělávání. Přijíždí třeba lektoři ze zahraničí nebo odborníci na školskou legislativu a tak dále. Pastorálky apoštolské církve jsou formou neformálního vzdělávání. Jsou asi dvakrát ročně a jsou zaměřené, dejme tomu, na homiletické dovednosti nebo na misijní práci, na službu mládeži a tak dále. Duchovní soustředění, které bývá v červenci, to je i způsob neformálního vzdělávání, kde se třeba večerní přednáška včerejší rozebírá na dnešních dopoledních skupinkách a tak dále. Celostátní konference, tato, na které jsme, je určitá podoba neformálního vzdělávání. Neformální vzdělávání u nás poskytuje třeba diakonie apoštolské církve, poskytuje třeba Teen Challenge, víte, že nabízí školení v oblasti prevence drog, anebo školí své pracovníky. Evangelizační odbor apoštolské církve má pod sebou třeba Kids Quest, který se zabývá prací s dětmi a oni si taky školí své lektory. Misijní společnost Život nabízí kurzy pro zakládání sboru a konference se zaměřením na křesťanské vůdcovství. Nadační fond Nehemia pořádá misijní víkendy, konference a nabízí zájmové vzdělávání pro lidi zapojené do misijní práce. Royal Rangers, možná jste byli na semináři Petra Valacha, organizuje systematickou výchovu dětí a pro své lektory pořádá školení a konference. Totéž bychom mohli říct o odboru sester, odboru mládeže, odbor služby dětem, vzdělává vedoucí dětských besídek a klubů, zajišťuje distanční podporu pro pracovníky sloužící dětem celoročně. A taky třeba oblasti církve. Víte, že máme Moravskou, Slezskou, Středomoravskou, Jihomoravskou a tak dále. I tyto oblasti sami si organizují svoje vzdělávání. Třeba vím, že Moravskoslezská oblast ve spolupráci s NLI měla školu zakládání sboru. Nevím, jestli už to neskončilo, ale to je taky způsob neformálního vzdělávání. A dokonce někdy samotné sbory organizují třeba semináře o zakládání sboru. Vím, že sbor ve Vyškově se tímto zabýval. Když si chtějí založit sbory ve svém okolí, tak na to jdou přes neformální vzdělávání. Takže asi tolik, myslím, že jste mě pochopili. Informální je bezděčné a je neustálá všude. Neformální je vysoce kvalifikované, ale neposkytuje stupeň vzdělání. A poslední formou vzdělávání, kterou v apoštolské církvi máme, je vzdělávání formální. A to formální vzdělávání má v naší církvi dvě školy, dvě podoby. A to je vyšší odborná škola misijní a teologická, která je akreditovaná ministerstvem školství. A pak je to Global University, americká škola, která má u nás svou národní kancelář a je akreditována ve státě Springfield v Missouri ve Spojených státech amerických. Takže je to americká vysoká škola. Tyto dvě školy u nás v apoštolské církvi nabízejí vzdělání formální, ukončené v případě VOŠMT diplomem absolventa a v případě Global University diplomem bakalářským. V posledních minutách bych se chtěl trošinku zamyslet nad tím, jak vlastně vzniká potřeba toho formálního vzdělávání. Možná si řeknete, že církvi stačí, když se vzdělává informálně ve svých sborech. A stačí, když občas si pozveme kvalitní lektory, kteří nás budou vyučovat a my podle toho porosteme. Některé církve si to myslí dodnes. Znám církve, které nepovažovaly za potřebné založit biblickou školu, svou vlastní. Nicméně od samého začátku, od založení, od vize založení apoštolské církve, zde byla také vize mít svou vlastní biblickou školu. Proč? Já jsem se zamýšlel nad písmem, proč je formální vzdělávání důležité. A jako první důvod jsem našel, že formální vzdělávání má být garantem uceleného vzdělávání v písmu. Co je to ucelené vzdělávání? 2. Timoteovi 3.16 a 17 říká, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a užitečné k učení, k usvědčování, napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Všimněte si, veškeré, důkladně, ke každému. Jo? To veškeré znamená celé. Veškeré písmo znamená celé písmo od prvního verše knihy Genesis až po poslední verš knihy Zjevení. To celé písmo je zde napsáno, bylo vydechnuto Bohem. Bylo Bohem vdechnuté, nebo Bohem inspirované. A jeho účelem je pomáhat věřícím, aby dosáhli křesťanských cností, aby dosáhli křesťanské dokonalosti. A vzpomeňte si, co Pán Ježíš říká Satanovi na poušti, ne jenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, každým, které vychází z Božích úst. A to každé slovo, to je celá Bible. Představte si Bibli jako plochu. Tady je Genesis, tady je Zjevení. A všechny tyto verše, všechna tato slova a do posledního puntíku, to všechno bylo inspirováno Bohem. Vdechnuto nebo vydechnuto Bohem. A všechno zcela rovnoměrně. V Biblii neexistují více inspirovaná místa a méně inspirovaná místa. Rodokmeny nejsou méně inspirované než výroky Pána Ježíše Krista, které jsou v některých Biblích červeně zvýrazněny. Inspirovanost nebo vydechnutost Bohem znamená, že to celé písmo je pro nás závazné, je to Boží zjevení. A právě formální instituce, jako je biblická škola, jsou zodpovědní za to, aby vyučovali celé slovo Boží. Aby hlídali, že se bude brát v potaz naprosto všechno, co v Biblii je. A na to je třeba ale se soustředit, na to je třeba skutečně, tomu je třeba zasvětit celý život a věnovat se studiu teologie tak, abychom se nezabývali jenom pasážemi, které jsou snadno srozumitelné, ale abychom skutečně verš po verši, knihu po knize správně vykládali. Proto formální vzdělávání v církvi. Druhý důvod, proč je formální vzdělávání důležité, je, že pouze tak křesťan doroste k dokonalosti, ke zralosti. Pouze tak se vybuduje zralý křesťan. V Židům 5.12 najdeme takováto slova. Za takovou dobu už jste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hustý pokrm. Opravdu se stává, drazí bratři a sestry, že některé sbory nebo společenství nebo farnosti a tak dále se mohou zastavit ve svém duchovním růstu. A důvodem je to, co vidíme tady u Židům, že neustále si opakují základní křesťanské poučky. Nevěnují Božímu slovu skutečnou pozornost, aby ho poznali v plné hloubce a rozsahu. A pokud se my budeme točit stále v základech, ani nebudeme schopni obstát ve zkouškách, protože zralý křesťan se pozná v době zkoušky. Jestli chceš vědět, nakolik jsi zralý, tak se pozoruj, jak se chováš, když je ti zlé. A když se chováš nemožně, tak se běž modlit, aby s tím Bůh něco udělal. A Boží slovo je právě tou zárukou, že porusteme duchovně a budeme připraveni třeba i na pronásledování. Další důvod pro vznik formálních institucí, jako je VOŠMT nebo Global University, je, že církev vždy potřebovala a potřebuje takzvanou apoštolskou korekci. Tu první korekci třeba potřeboval, kterou uvedu, potřeboval třeba Apollo. Už jsem se o něm zmínil. Byl to učený žid z Alexandrie, který ovšem nerozuměl Božímu slovu tak, jak měl. Potřeboval korekci ze strany Priscily a Akvily, kteří byli úzkými spolupracovníky apoštola Pavla. Podobnou korekci potřebovali sbory ohledně zachovávání Mojžíšova zákona. Byl koncil v Jeruzalémě popsaný v 15. kapitole Skutků a potom do Antiochie s Barnabášem a Pavlem odešli také Juda a Silas, kteří nejenom, že sdělili, co se rozhodlo na koncilu, ale také mnohými slovy to dále vysvětlovali. A vždycky to bylo tak, že 12 apoštolů zajišťovalo korekci doktríny v první církvi. Pavel skrze své dopisy třeba a tak dále. A těmto apoštolům vždy někdo pomáhal. Dejme tomu, Pavel nechal Timotea v Efezu, aby tam udělal korekci učení, že? A mohli bychom pokračovat. Nebo Jan psal 7 zborům v Malé Asii, těm andělům zborů, což jsou pravděpodobně kazatelé těch zborů. Tak bychom mohli pokračovat, že vždycky to byli apoštole a jejich spolupracovníci, kteří zajišťovali, aby v církvi se zachovalo zdravé učení. A stejně je to tak i dnes, že rada církve má tu apoštolskou funkci a biblická škola je pomocná funkce rady církve, aby se zachovávalo v církvi zdravé učení. No a poslední taková nejdůležitější věc pro formální vzdělávání je to, že nám to napomáhá při kontextualizaci evangelia. Co to je? To je přizpůsobení naší evangelizace kontextu, ve kterém se nacházíme. Jak to říká apoštol Pavel, pro Židy jsem se stal Židem, pro ti, kteří byli bez zákona, jako bych byl bez zákona. Jednoduše se snažil vždy přiblížit k těm lidem, kterým kázal, zvěstoval evangelium. Šel na tu jejich úroveň. A podívejte se, bratři a sestry, v jakém kontextu žijeme my. My žijeme v kontextu vysoce vzdělané české společnosti. Lidé, ať vzdělaní nebo nevzdělaní si váží toho, když někdo má nějaký titul. Všimli jste si. Lidé to mají nějak v sobě. Ano, toto je pan doktor, ano, toto je pan inženýr, ano, toto je pan magistr a tak dále. Úplně jiným způsobem s vámi jednají. Já vím, že to pro mnohé třeba není důležité, ale já jsem přesvědčen, že diplomovaný specialista nebo bakalář, ten titul, ten stupeň vzdělání, který získáte přes formální vzdělávání, může být někdy pomůckou pro to, jak se dostat k našim převzdělaným blížním, kteří bez toho s vámi nebudou schopni komunikovat, budou vás považovat, jo, oni si tam něco kutí a něco si tam učí a tak dále, já jim stejně nerozumím. Takže i toto je důvod, proč mít vlastní vzdělávací instituci. Vyšší odbornou školu misijní a teologickou a Global University. Tyto dvě školy se propojily smlouvou. To znamená, že vzdělání dosažené na vyšší odborné škole misijní a teologické se přenáší do bakalářského vzdělání na Global University a naším cílem je, aby tito mladí lidé, kteří jsou dnes zde, které jste viděli, na konci svého studia po 3 letech získali nejenom diplom absolventa vyšší odborné školy, ale aby zároveň získali i bakalářský diplom Global University. Na závěr tedy jenom stručné shrnutí. Mluvil jsem o vzdělávací realitě v apoštolské církvi, která se skládá z informálního učení, z neformálního vzdělávání a z formálního vzdělávání. Takovou nejzřetelnější nebo jasnou výzvou je zde studium na biblické škole, ke kterému vás všechny povzbuzuji. Od tohoto roku je novinkou, že jsme otevřeli takzvané kombinované vzdělávání na vyšší odborné škole na naší pobočce v Brně. A když se podíváte ke stánku naší školy, který máme tam ve foaje, tak je tam přihláška na právě to kombinované vzdělávání, ke kterému vás samozřejmě srdečně zvu.